Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În seara aceasta încercăm o evaluare a situației pe care o au fostele țări comuniste în Uniunea Europeană și relația pe care au reușit ele să o construiască cu partenerele occidentale. Vom trece rapid prin problemele pe care țările din Est le-au adus în Uniune, marcând deopotrivă punctele de vedere pozitive, dar și divergențele cu Bruxelles. Rămâneți până la sfârșit pentru că invitata noastră, eurodeputata Norica Nicolai, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, are răspunsul la multe dintre întrebările pe care poate și dumneavoastră vi le-ați pus în timp. Imediat după 1989, când cortina de fier și chiar zidul Berlinului au căzut, țările din așa numitul lagăr comunist s-au văzut dintr-o dată dezlegate de jurământul făcut Uniunii Sovietice și au gustat din nectarul libertății. S-au ridicat drepte în picioare și au privit spre vestul interzis până atunci, dar atât de dorit. Aproape toate căutau noi aliați, iar visul de a ajunge în Uniunea Europeană, cu toate avantajele pe care le presupunea acest statut, creștea în fiecare zi în inimile și mințile noastre ale celor din Europa Centrală și de Est. Desigur, nu s-a întâmplat imediat, au fost ani lungi de negocieri, de eforturi, de angajamente și de multe, multe compromisuri. La 1 mai 2004, într-un grup de 10, intrau în Uniune și 8 state foste comuniste, despre care s-a considerat că sunt pregătite politic și economic să adere: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia, Slovacia, Letonia, Estonia și Lituania. Fusese amânată aderarea României și a Bulgariei, care au mai avut de negociat până când au primit răspunsul pozitiv. Au devenit membre la 1 ianuarie 2007, iar la 1 iulie 2013 avea să fie admisă și Croația, care, dezvoltată economic mai mult decât alte țări din Est și cu un nivel de trai mult mai bun, a fost ținută pe loc de consecințele războiului din fosta Iugoslavie din anii 90. Mai exact, trebuia să-i predea pe toți foștii șefi militari care comiseseră masacre și crime de război, dar pe care mulți dintre croați îi considerau eroi. În prezent, în anticamera de la Bruxelles stau așa numitele țări din Balcanii de Vest, desprinse din fosta Iugoslavie, Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Macedonia, dar și Albania, Ucraina și Republica Moldova. Numai că nimeni nu mai vorbește de o nouă extindere în viitorul apropiat. Oricum, negocierile pe care le-au dedus aceste țări sunt cu mult mai complicate decât a fost cazul lărgirii din deceniul anterior, iar Uniunea Europeană însăși, cu 28 de membri acum, se confruntă cu propriile probleme, cea mai acidă fiind provocată de Marea Britanie, care vrea să iasă. Să ne întoarcem la România și Bulgaria. Percepute acum, ca și în perioada negocierilor de aderare drept destul de docile, care au cam acceptat tot ce autoritățile europene le-au pus pe masă, cele două țări vecine nu s-au bucurat ca cele intrate în 2004 de aceeași larghețe din partea Bruxelles-ului. Amânate cu 3 ani din cauza lentorii aplicării reformelor la capitolele justiție, afaceri interne și politica din domeniul concurenței, ambele au primit în momentul aderării o listă cu teme. Celebrul MCV, adică Mecanismul de Cooperare și Verificare, un cadru prin intermediul căruia cele două țări erau monitorizate și trase la răspundere pe probleme legate de justiție, lupta împotriva corupției și, un bonus pentru Bulgaria, eliminarea criminalității organizate. După mai bine de 10 ani și tot atâtea rapoarte de evaluare, mecanismul este și acum în vigoare pentru că Bruxelles-ul îl consideră în continuare necesar. Reglementările legislației judiciare și lupta anticorupție au rămas subiecte sensibile în cele două țări, care n-au încetat niciodată să-și manifeste frustrarea că n-ar fi tocmai de încredere în ochii partenerilor. 2018 ar putea fi anul decisiv, întrucât atât autoritățile de la Bruxelles, cât și cele de la București și Sofia și-au exprimat dorința ca MCV-ul să se încheie în cursul acestui an. Ascultați o analiză a Mihai Leenache pe acest subiect.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, făcea în trecut referire atât la momentul încheierii mandatului actualului executiv comunitar, la sfârșitul acestui an, cât și la cel în care România va prelua președinția rotativă a Uniunii, începutul lui 2019. România nu ar putea prezida statele membre sub impresia că este controlată de colegele de Uniune, spunea el în timpul unei vizite la București. Între timp însă lucrurile s-au schimbat și niciun oficial european nu a mai avansat un termen la care MCV ar putea fi considerat încheiat. Ba chiar vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, a evitat clar o astfel de estimare la finalul întâlnirii pe care o avea în primăvara anului trecut cu premierul român și cu ministrul Justiției.
It all depends on Totul depinde de îndeplinirea recomandărilor pe care le include raportul. Sunt recomandări finale, nu vom mai schimba sau adăuga altele. Iar dacă guvernul va reuși, așa cum doresc premierul și ministrul justiției, să îndeplinească aceste recomandări, putem să încheiem monitorizarea MCV. Eu sper că acest guvern să fie puternic sprijinit de Parlamentul României și de societatea românească pentru a se atinge acest obiectiv. Odată atins, Comisia nu va ezita să recunoască faptul că angajamentele au fost respectate, dar nu pot să avansez odată, depinde de momentul la care aceste decizii vor fi luate.
Între timp, premierul României a fost schimbat, inițiativa privind modificările legislative din domeniul justiției a fost preluată de Parlament, iar controversele legate de acestea s-au înmulțit. Ultimul raport MCV din noiembrie anul trecut semnala o stagnare a ritmului reformelor, riscul redeschiderii unor capitole considerate rezolvate și îngrijorare produsă de provocările la adresa independenței sistemului judiciar. În privința monitorizării Bulgariei, ponderea punctelor pozitive a crescut în ultimii ani, după mai multe etape de evaluare în care România era dată drept exemplu pentru ritmul susținut al reformelor. La ultimul raport, Comisia a estimat că autoritățile de la Sofia vor fi capabile să îndeplinească recomandările din MCV în viitorul apropiat, dacă vor continua în mod hotărât să adopte reformele și cu o bună colaborare între instituții. Evaluarea a alimentat optimismul premierului Boyko Borisov, care dădea asigurări. Ne vom îndeplini angajamentele. Puteți vedea că suntem din nou în fața României și sunt convins că până la sfârșitul anului 2018 vom îndeplini toate obiectivele. Multe vor fi îndeplinite în Parlament până la sfârșitul anului 2017, mai promitea premierul bulgar, cu puțin timp înainte ca țara sa să preia președinția periodică a Uniunii la începutul acestui an. Însă, în ultimele săptămâni au apărut momente de impas. Președintele țării, Rumen Radev, a respins prin veto legea anticorupție și privind confiscarea averii dobândite în mod ilegal, argumentând că o consideră ineficientă, iar uciderea în plină stradă a unui cunoscut om de afaceri bulgar a readus în atenție componenta pe care MCV o are în cazul Bulgariei, privind combaterea crimei organizate. Va aduce 2018 momentul final pentru mecanismul de cooperare și verificare aplicat României și Bulgariei? Întrebarea va rămâne deschisă, probabil, de-a lungul întregului an.
Polonia, poate cea mai răsfățată la început de occidental dintre toate țările foste comuniste și admirată de fostele colege din Pactul de la Varșovia pentru felul în care și-a negociat la sânge viitorul în Uniune, este astăzi o problemă aproape fără soluție în blocul comunitar. Și mai mult, amenință chiar să urmeze exemplul Marii Britanii și să plece. În urmă cu o lună a picat ca un trăsnet decizia Comisiei Europene de a lansa procedura prin care Polonia să rămână fără dreptul de a vota în Uniune, din cauza reformelor din justiție pe care actualul partid aflat la putere le-a promovat. Nu este prima dată când Bruxelles îi atrage atenția Varșoviei asupra unor derapaje. A fost cazul intenției de a interzice avortul, dar și presiuni din partea politicului asupra presei și magistraților, sancționate inclusiv de societatea poloneză care a protestat în stradă. Lumița Apostol a realizat o sinteză a tensiunilor dintre Bruxelles și Varșovia.
Când în ultima sa reuniune din 2017, Comisia Europeană a decis în premieră să activeze articolul 7 din Tratatul Uniunii împotriva Poloniei, Varșovia nu s-a lăsat deloc intimidată și a catalogat măsura Bruxellesului drept o decizie politică și nu juridică. La câteva ore distanță de anunțul Bruxellesului, președintele Andrei Duda nu a ezitat să spună într-un interviu la un post privat de televiziune că responsabilii europeni mint și că reformele în sistemul juridic din Polonia nu duc la încălcarea principiilor statului de drept, așa cum spune Comisia Europeană, ci întăresc regulile democrației. În aceeași seară, președintele polonez a promulgat două legi controversate ale reformei în justiție, aflate între cele 13 legi din ultimii 2 ani, pe care Comisia Europeană le consideră o amenințare serioasă pentru statul de drept. Este vorba despre legile ce vizează Curtea Supremă și Consiliul Național al Magistraturii. În cazul acestei din urmă instituții, legea prevede alegerea celor 15 membri ai Consiliului de către Parlament și nu de mediile judiciare, ca până acum. Aceste reforme înseamnă că sistemul juridic din Polonia este sub controlul politic al majorității, a spus Comisia Europeană într-un comunicat, iar vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, spunea că situația creată nu a lăsat altă opțiune Comisiei Europene decât să activeze articolul 7 al tratatului în prima sa etapă. Tot atunci, Frans Timmermans a subliniat că vocea critică a Comisiei Europene nu este singulară. Îngrijorările Comisiei Europene sunt împărtășite pe deplin de o mare varietate de organizații europene și internaționale, inclusiv de Comisia de la Veneția, a Consiliului Europei, de Națiunile Unite și de OSCE, a spus Frans Timmermans. Germania și Franța au anunțat încă din decembrie că susțin decizia Comisiei, Ungaria însă susține Polonia. Foarte rapid după decizia Comisiei Europene, Varșovia a anunțat o ofensivă diplomatică în statele membre ale Uniunii pentru a a-și susține cauza, dar și o vizită a noului prim-ministru la Bruxelles pentru a explica în mod direct reformele din justiția poloneză. Ofensiva diplomatică s-a materializat săptămâna trecută și prima vizită a premierului Mateusz Morawiecki a fost făcută în Ungaria, țara care a anunțat din primul moment și a reconfirmat că își va folosi dreptul de veto în cazul în care va trebui decisă în Consiliul Statelor Membre suspendarea dreptului de vot al Poloniei. Premierul Mateusz Morawiecki a fost seara trecută la Bruxelles, unde a discutat timp de 2 ore și jumătate la o cină de lucru cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker într-o atmosferă amicală și constructivă, așa cum au calificat-o amândoi într-un comunicat comun. Cei doi responsabili au convenit să se reîntâlnească până la sfârșitul lunii februarie, iar analiștii consideră că voința de dialog a președintelui Juncker ar putea găsi ecou în noua echipă guvernamentală de la Varșovia, remaniată de premierul Morawiecki, chiar înainte de plecarea spre Bruxelles.
Nici Ungaria nu s-a dovedit un elev mai bun decât Polonia, chiar dacă nu este la fel de mare și de puternică. Odată cu instalarea la putere a premierului Viktor Orban și a partidului său de dreapta cu vederi naționaliste, nu odată Budapesta a respins deciziile de la Bruxelles. Corespondentul Radio România Actualități la Budapesta, Emil Groza, are toate detaliile.
Guvernul condus de Viktor Orban a fost ținta a numeroase critici din partea oficialilor europeni și a diverselor organizații internaționale după adoptarea unei noi constituții, limitarea atribuțiilor curții constituționale, reformarea sistemului judiciar, pensionarea forțată înainte de termen a numeroși judecători, modificarea reglementărilor legate de recunoașterea bisericilor sau introducerea unei noi legi privind mass media, despre care s-a afirmat în mai multe rânduri că aduce atingere libertății presei. Multe critici au fost primite din partea unor organizații neguvernamentale și din cauza introducerii în ultima perioadă a unor reglementări stricte privind imigranții și refugiații, iar anul trecut guvernul ungar și-a concentrat atenția asupra ONG-urilor finanțate din străinătate, trecând prin Parlament o nouă lege sub pretextul necesității unei transparențe sporite, dar care, potrivit opoziției, are doar rolul de a stigmatiza organizațiile respective și de a reduce la tăcere vocile critice din societate. Procedurile de infringement declanșate în ultima perioadă de Comisia Europeană din cauza reglementărilor inițiate, dar și a refuzului autorităților de a primi refugiați, nu au determinat guvernul ungar să își schimbe punctul de vedere, iar diversele acțiuni de protest care au avut loc pe străzile Budapestei nu au dus la o scădere semnificativă a popularității partidului Fidesz al premierului Viktor Orban, acesta conducând în continuare detașat în sondaje cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare din aprilie.
Un diferent teritorial ce opune două foste republici iugoslave este o altă poveste ce provoacă îngrijorare la Bruxelles. Este vorba de divergențele dintre Croația și Slovenia pe tema Golfului Piran, care au început încă din 1991, an în care cele două state își declarau independența. Constanța Comănici descrie acest conflict și consecințele sale.
Zona aflată în litigiu este un golf liniștit din nordul Mării Adriatice, Golful Piran, situat între frontierele Sloveniei cu Croația și Italia. Orașul Port, cu același nume, are o istorie cu semnificații pentru cultura slovenă. A fost pe rând așezare medievală, a trecut apoi sub tutela Imperiului Bizantin, a regatului francilor, a Republicii Veneția, apoi sub dominația Austriei. După Primul Război Mondial a fost anexat de Italia, iar după cea de-a doua conflagrație mondială a fost inclus în zona teritoriului liber Trieste. În 1954, odată cu semnarea unui memorandum la Londra, Golful Piran a fost împărțit între Italia și Iugoslavia. După destrămarea Iugoslaviei, apele golfului considerate de importanță strategică au fost revendicate de Croația și Slovenia. Astfel, de mai bine de un sfert de secol, Golful Piran reprezintă un măr al discordiei care nu de puține ori a fost o piedică în drumul celor două țări spre integrarea în NATO și în forul comunitar. Membră NATO și a Uniunii Europene din 2004, Slovenia a blocat negocierile de aderare ale Croației. În cele din urmă, în 2009, când și Croația intra în Alianța Nord-Atlantică, cele două state au convenit să rezolve divergențele sub arbitrajul Curții de la Haga. Anul trecut, judecătorii de la Haga i-au acordat Sloveniei acces cheie în apele internaționale din largul coastei croate, stabilind un coridor de 4,6 km cu o lungime de 18,5 km care se întinde din apele slovene, trece prin cele croate și ajunge în cele internaționale. Decizia a declanșat o reacție furioasă din partea autorităților de la Zagreb, care au precizat că vor refuza să o pună în aplicare. La sfârșitul lunii trecute, premierul sloven Miro Cerar și cel croat Andrei Plenković s-au întâlnit la Zagreb, dar niciuna din părți nu a vrut să se abată de la pozițiile avute până acum, scria publicația germană Süddeutsche Zeitung. Slovenia ar dori să aplice în mod unilateral decizia de arbitraj, parlamentul său adoptând deja setul de legi necesar aplicării ei. În schimb, Croația îi solicită țării vecine să se abțină de la orice măsură de acest fel. La Bruxelles se insistă pe necesitatea de a continua dialogul. Prin urmare, anul acesta rămâne de văzut cum și dacă se va finaliza acest dosar legat de Golful Piran.
Desigur, țările din Europa Centrală și de Est nu au adus numai probleme în Uniunea Europeană, iar transformările prin care aceste societăți au trecut după aderare sunt de necontestat. Procesul de extindere a Uniunii a pornit tocmai din dorința clară de a crea legături cât mai strânse între popoarele europene, indispensabile într-o lume globalizată. Cum se vor putea soluționa în viitor problemele enunțate mai devreme, aflați din interviul pe care mi l-a acordat doamna Norica Nicolai, membra a Parlamentului European în grupul ALDE.
Bulgaria deține de la 1 ianuarie președinția semestrială la Uniunii Europene. România va avea anul viitor aceeași misiune, tot în primul semestru. Cu toate acestea, ambele țări, membre de 10 ani ale Uniunii, sunt monitorizate prin celebrul MCV dacă respectă sau nu statul de drept, dacă luptă cu adevărat împotriva corupției. Cât va mai dura acest tratament și când vom ajunge să fim demni de încredere autorităților de la Bruxelles și a țărilor occidentale?
Dacă până la sfârșitul anului viitor vom reuși să ridicăm acest mecanism și pentru România, cred că va fi oarecum mai ușor, pentru că 2019 președinția românească este una care are o semnificație politică pentru Uniunea Europeană mult mai importantă. 2019 va fi Brexit-ul, semnat tratatul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, deci un eveniment politic crucial pentru viitorul Europei.
Și totuși, de ce ni s-a încredințat și nouă și bulgarilor președinția Uniunii, dacă nu suntem perfect fiabili, să spunem?
Pentru că președinția Uniunii este un mecanism politic prevăzut în tratat, la care au acces toate statele membre, nu e un privilegiu de a avea această președinție. Acest mecanism, din păcate, pentru România a făcut foarte, foarte mult rău. A fost și folosit politic în numeroase cazuri, dar cel mai important lucru este că nu și-a atins scopul.
Care ar fi fost scopul lui?
Scopul era o justiție mult mai eficientă, mult mai apropiată de cetățean, ceea ce, în opinia mea, nu s-a întâmplat în niciun mod, pentru că ceea ce înseamnă justiție civilă, care este foarte importantă și afectează pe foarte mulți dintre cetățeni, nu a fost aproape deloc reformat. Procesele sunt de durată, procesele sunt uneori greșit judecate, iar impactul asupra omului simplu, asupra companiilor, este enorm. Un impact economic pe care încă nu-l conștientizăm datorită acestor mecanisme de procese tergiversate și care, pentru că sigur nu este unul spectaculos, n-aduce oameni în cătușe în fața publicului, a fost total ignorat în acești 10 ani. Din punctul meu de vedere, cel puțin în această perspectivă, mecanismul este un eșec total și al României și al Uniunii Europene.
Uniunea Europeană evaluează la fel, să spunem, eficiența acestui mecanism?
Uniunea Europeană s-a obișnuit să facă evaluări de etapă prin celebrele rapoarte anuale. Nu sunt făcute de Uniunea Europeană. E vorba de niște funcționari care, în momentul de față, sunt localizați în cabinetul domnului Timmermans, vicepreședinte al Comisiei. Totdeauna s-au găsit în acești 10 ani alte ținte care trebuiau impuse. N-am mai văzut ca Uniunea Europeană să le urmărească atât de atent. N-a făcut niciodată o analiză de impact, mai degrabă una politică. Dacă ne amintim foarte bine, la ultimile rapoarte, evenimentele din stradă, evenimente politice au fost prevăzute în acest mecanism. Este, după părerea mea, o foarte mare greșeală pe care a făcut-o Uniunea Europeană și România. N-au făcut o analiză foarte clară de impact. De ce? Pentru că totuși justiția este un domeniu de subsidiaritate. De aceea instituția procurorului european este o instituție care, deși propusă din 2013, poate în 2020 să intre în vigoare, pentru că foarte multe state aici la procurorul european sunt top state care au impus un veto și nu pot funcționa, nu acceptă această instituție. Dar România fiind la momentul 2006-2007 doritoare să adere, nedorind să prelungească această perioadă de aderare, a acceptat orice. Cred că în aceeași situație a fost și Bulgaria.
La fel stau lucrurile și cu intrarea noastră și a bulgarilor în spațiul Schengen. De ce suntem mereu amânați?
Din păcate, aici vina este exclusivă a Uniunii Europene, după părerea mea, și este una dintre explicațiile pe care trebuie să le acceptăm ca fiind valabile în ceea ce privește imaginea Uniunii și viitorul Uniunii. Atâta vreme cât tu, ca instituție, ca organizație, nu ești capabil să-ți respecti propriile tratate, pentru că acordul Schengen este un tratat european care prevede îndeplinirea anumitor condiții, impune anumite criterii de evaluare, și la îndeplinirea tehnică a acestor condiții, statul respectiv este membru al acordului Schengen și votul în Consiliu este un vot care formalizează acest membership. După părerea mea, jocul politic al unor state membre, care sunt cam aceleași de foarte multă vreme, adică mă refer la Olanda, mă refer la Franța, mă refer acum și la Austria, că probabil guvernul ăsta a uitat să renegocieze redevențele și uite să-și informeze populația despre ce este vorba și cum l-a renegociat, sunt folosite ca mecanism de presiune politică. Este o foarte mare greșeală pe care a făcut-o Uniunea, acum confruntată cu un fenomen migrator care în perioada de iarnă stagnează, dar probabil în primăvară va izbucni în toată splendoarea lui ca anii trecuți. Atunci se va vedea cât de greșit a reacționat Uniunea Europeană, marșând pe introducerea în sistemul ei de drept de criterii politice care nu sunt prevăzute în tratate.
Polonia a devenit și ia un caz. Cât de mari sunt problemele pe care le-a creat Polonia în Uniunea Europeană cu reformele sale pe justiție?
Polonia este un caz pentru că este un guvern care nu face parte din marile familii europene. Partidul la conducere în Polonia este un partid conservator. Sigur, sunt câteva chestiuni care nu sunt în acord cu o viziune comună europeană. Dar cred că e greu să-i activez articolul 7 în momentul de față pe niște chestiuni care țin de domeniul subsidiarității. În tendința de a crea un sistem de drept european și un anumit model de dezvoltare european, foarte mulți eurodeputați, membrii ai Comisiei, state membre, încearcă să impună un acquis comun în materie de justiție. Singurul acquis comun sunt tratatele, sunt directivele, sunt regulamentele în Uniunea Europeană, nu și viziunea internă asupra arhitecturii juridice a fiecărei țări. De aici dezbaterile. Sigur, avortul a fost iarăși o problemă, dar, din fericire, Polonia a renunțat la incriminarea avortului. Era o foarte mare greșeală, deși ea este o țară catolică și este dominată foarte mult de această viziune dată de religia dominantă în Polonia, dar câteva lucruri s-au rezolvat. În opinia mea, Uniunea nu va merge foarte departe, pentru că 2019 va fi un an foarte, foarte dificil, mai ales în contextul în care nici 2018 nu este un an ușor pentru Uniunea Europeană. Începe negocierea pentru bugetul următor. Văd că în momentul de față, dat fiind situația doamnei Merkel, discuțiile cu privire la viitorul Uniunii s-au mai temperat. Nimeni nu se prea mai gândește în momentul de față la ce arhitectură va avea această Uniune.
Ungaria, mult, mult lăudată în urmă cu peste 10 ani, a devenit în ultimii ani, să spunem, oaia neagră a Uniunii. Liderul social-democrat german Martin Schulz, fost președinte al Parlamentului European, a avertizat la sfârșitul săptămânii trecute că Germania nu mai poate să contribuie, ca și până acum, la viitoarele bugete ale Uniunii, în condițiile în care țări precum Ungaria, Polonia sau Cehia refuză să primească refugiați, ca și cum problema refugiaților ține numai de Germania. De ce li s-a permis acestor țări să nu se conformeze la cotele de refugiați alocate?
Acest mecanism de relocare obligatorie a refugiaților este un mecanism foarte controversat controversat, în opinia mea. Gândit la repezeală de doamna Merkel, acum văd că a preluat Schulz acest tip de discurs, și care are o foarte mare problemă. Eu vă dau exemplul României. La noi nu vrea să vină nimeni, aproape nimeni. Foarte mulți dintre refugiați părăsesc teritoriul României, chiar în mod fraudulos. Din punctul meu de vedere, dacă totuși o decizie a Curții Europene de Justiție s-a luat, Ungaria și celelalte state ar trebui să accepte, dar după niște criterii, pentru că aici Uniunea Europeană se contrazice cumva în a-și promova valorile. Impui un mecanism de relocare care îngrădește libertatea omului de mișcare, fie cetățean al unei terțe în situația refugiatului, dar în același timp clamezi dreptul la liberă circulație. Deci este un pic de conflict pe care nu vor să-l analizeze. Acest mecanism, în opinia mea, a fost adoptat pripit, a fost o greșeală. Doamna Merkel era excedată de realitatea din Germania și de alegerile care au și arătat că doamna Merkel are o problemă, și cred că probabil într-o perspectivă în această primăvară se va discuta dacă mecanismul va mai fi ținut în funcțiune și cât va mai dura.
Ce credeți? Occidentalii regretă acum că au lărgit Uniunea cu fostele țări comuniste?
Într-o economie globalizată contează foarte mult numărul. Este important că Uniunea Europeană în momentul de față are 500 de milioane de locuitori. Uniunea Europeană este o piață care funcționează și care poate împreună, dacă interesele nu sunt profund divergente, să facă față fenomenului acesta care vine ca un tăvăluc din partea economiilor emergente dezvoltate. Ce poți să afiri tu în fața unei piețe ca a Chinei, ca a Indiei, piețe peste un miliard? Dacă Uniunea Europeană ar fi rămas la ceea ce a fost inițial, atunci ar fi fost o organizație, sigur, simpatică, elegantă, intelectuală, dar n-ar fi reprezentat prea mare interes pentru nimeni în politica globală. Nu cred că regretă. Uniunea Europeană și-a dorit aceste state membre, altfel nu le-ar fi acceptat, dar sigur sunt anumite state care doresc aceste state membre să se comporte așa cum li se cântă, hai să folosim un termen clar românesc. Nu, și va trebui să înțeleagă că și Estul are propriile lui interese, că nu trebuie să creeze acest clivaj între Est și Vest și că lucrurile nu pot fi rezolvate în ceea ce privește diferența de atitudine decât la masa negocierilor, nu prin impuneri ale intereselor unor state membre, și mă refer în special la interesele Franței și Germaniei. Binom temperat de realitate acum.
Interviul cu eurodeputata Norica Nicolai încheie emisiunea Accente Europene din această seară. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!